Areena.
Hyvää huomenta ykkösaamusta. Vaikka lomakausi on meneillään ja monella loma vielä edessä, puhumme tänään työelämää syksyllä mahdollisesti odottavasta muutoksesta. Toimittaja Raati puolestaan tarkastelee viikonlopun EU-huippukokouksen antia. EU-johtajien huippukokous Brysselissä on venynyt venymistään. Läheneekö sopu vai tuleeko sopua lainkaan? Muun muassa sitä arvioidaan Mediaraadissa. Lomien jälkeen monella koittaa paluu etätyön sijaan työpaikalle lähityöhön. Puhumme puolen jälkeen koronakevään opeista ja työelämän muutosvaatimuksista. Kolumnisti Joona Hermanni Mäkinen vaatii auttamaan heikommassa asemassa olevia. Se on hänestä yksi lähihistoriamme tärkeimpiä opetuksia. Ja viikon luontoäänenä kuullaan ankarissa oloissa elävää tunturihaukkaa. Minä olen Mira Stenström ja ykkösaamu on seurannasi 9 asti. Helteisen viikonlopun jälkeen on Mediaraadin aika ja käsissä yksi viikonlopun uutisointia hallinnut kuuma aihe eli EU:n elvytyspaketti. Tervetuloa studioon Kauppalehden vastaava päätoimittaja Arno Ahosniemi.
Oikein hyvää huomenta.
Huomenta. Ylen politiikan toimituksen päällikkö Paula Pokkinen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja maaseudun tulevaisuuden toimituspäällikkö Jussi Martikainen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja EU-johtajat, he ovat olleet koolla Brysselissä perjantaista lähtien ja nämä neuvottelut EU:n monivuotisesta budjetista sekä 750 miljardin euron koronaelvytyspaketista ovat selkeästikin osoittautuneet vaikeiksi ja tähän yhteiseen pöytään on määrä palata vielä tänään iltapäivällä. Alkuperäisessä esityksessä näiden avustusten osuus oli 500 miljardia ja lainojen osuus 250 miljardia. Lauantaina tuli uusi esitys ja nyt sitten vielä eilen illalla Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel teki uutistoimisto AFP:n ja talouslehti Bloombergin mukaan jälleen uuden esityksen. Siinä siis 400 miljardia olisi tukia, 350 miljardia lainoja. Nyt tässä kierrossa kysymys kaikille. Minkälaisella työvoittona te näette tämän Suomelle ja muulle tälle nuukalle nelikolle? Voidaanko tätä pitää tämmöistä liikahdusta kohti isompaa lainapainotteisuutta niin jonkinlaisena työvoittona?
Kyllä siinä vahvaa kompromissia haetaan, että entinen pääministeri Matti Vanhanen taisi todeta joskus vähän toistakymmentä vuotta sitten, että se on tämmöinen kolmen kauluspaidan EU-huippukokous. Tarkoittaa sitä, että kestää kolme päivää, että pitää aina uusi paita vaihtaa aina uuteen kokouspäivään. Nyt mennään neljättä päivää. Että kyllä se selvää, että näitä erimielisyyksiä yritetään sovittaa yhteen, että kaikki EU-johtajat voi palata sitten kotimaihinsa niin kasvoja menettämättä, mutta raadollinen asia ehkä on kuitenkin se, että jos Saksa ja Ranska yhdessä jotain päättää, niin kyllä sit sillä linjalla aika pitkälti varmaan sitten mennään.
Näin sanoo Arno Ahosniemi, entä Jussi Martikainen.
Suomi tuskin kaataa, tai voi kaataa tämmöistä pakettia, että kyllä sillä loppuun asti haetaan meille siedettävää ratkaisua. Ja siinähän periaatteessa johtajat ovat varautuneet siihen, että palataan vielä kuun vaihteessa. Ja nyt tämä kokouksen venyminen kertoo siinä, että ratkaisu halutaan tehdä nyt. Ei se ainakaan helpota sitten, jos johtajat matkustaa taas kotimaihinsa ja veikkaanpa, että kaikilla on siellä sitten aika paljon uusia vaatimuksia edessä ja mahdollisesti matkassa sitten, kun tullaan takaisin kokoukseen.
Paula Pokkinen.
Sitten tietysti paitsi työvoitto, niin varmaan jonkinlainen pakkovoitto edessä monella maalla, jotka ovat lähteneet näihin neuvotteluihin kotimaassa kuitenkin tiukoin lupauksin. Ja se täytyy muistaa, että tämähän on nyt ensimmäinen tämmöinen iso kokoontuminen kasvotusten tämän koronakevään jälkeen, joten saattaapa olla, että tämäkin venyttää sitä kokousta. Kaikki haluavat nyt ikään kuin kasvotusten lyödä ne omat pelimerkit pöytään ja sen lisäksi paitsi tätä koronapakettia, niin siellähän sorvataan isoa pitkäjänteistä pitkän ajan budjettia, eli siellä on monia yksityiskohtia, ei vaan tämä laina- ja avustusten osuus, joita pitää neuvotella ja joista pitää päästä sopuun.
Kyllä tässä on kova paine Saksalla nyt ennen lomia se saada tosiaan tehtyä, ja kyllä EU:n uskottavuudesta on aika paljon nyt pelissä. Meillä on Brexit tapahtunut ja oikeusvaltio-ongelmia esimerkiksi Puolan ja Unkarin kanssa, ja kyllä tässä pitää EU pystyä näyttämään yhteinen voimansa, että me pystytään vakauttaa tämä talousalue ja EU-alue niin, että me saadaan kasvua tästä jalalle, ja se on ennen kaikkea myöskin Suomen etu.
Ja kiinnostavaahan tässä on myös, että ollaan ikään kuin vähän erilaisessa asetelmassa kuin ennen, kun Saksa on nyt ensimmäistä kertaa ajamassakin tällaista yhteistä velanottoa ja Britannia ei enää ole, niin siellä myös haetaan tällaisia niin kuin uudenlaisia valta-asetelmia ihan eri
tämä
tavalla.
Tämä on ihan niin kuin selkeä muutos ja tosiaan tuo seuraavan ohjelmakauden budjetista päättäminen on tässä niin kuin samalla käynnissä erittäin tärkeä, minkälaista taloutta sitten EU:ssa tulevat vuodet harjoittamaan ja minkälaista politiikkaa. Siellä on paljon tavoitteita sidottu sitten jatkossa myöskin esimerkiksi näihin ilmastoasioihin, Green Dealin rahoitusta ja näitä. Se tulee toki tässä myöskin tässä koronapaketissa varmaan korostumaan. Tämä on vähän niin kuin kansalaisten näkökulmasta kiusallista, että näissä niin kun pohditaan nyt tätä, että paljonko tulee yhteisvastuuta lisää. Tämä EU:n talous on ollut pitkä aikaa sillä tavalla euromaiden talous, euron tukeminen sellainen, että tämä vaatii, niin kuin, mennään niin kuin kriisien kautta koko ajan. Ja kyllä se on niin kuin ymmärrettävä, että meillä on Suomen hallituksella kovat paineet ja niin kuin kansan näkökulmasta tietysti että pelätään se, että mihin kaikkeen ollaan sitoutumassa tällä hetkellä.
Tässä jo vähän sivusittekin tätä, kun uutistoimisto AFP:n mukaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron olisi hermostunut yöllä Alankomaiden ja Itävallan johtajille. Lähteiden mukaan Macron olisi uhannut lähtevänsä mieluummin pois neuvotteluista kuin hyväksyvänsä huonon diilin. Niin kuinka paljon näissä neuvotteluissa loppujen lopuksi on kysymys rahasta? Kuinka paljon niistä kasvoista ja vallasta?
Valtapolitiikkaa se on ilman muuta ja selvä. Ja tietysti EU:n tulevaisuuden kannalta, jos ajattelee, mikä rauhan projekti EU sitten kuitenkin on, niin on musta hirveän hyvä asia, että Saksa ja Ranska on niin kuin sillä tavalla, jos taas sellaisessa asettelmassa, jossa Saksa ja Ranska olisi keskenään pahasti tukkunut, niin se ei olisi ollenkaan EU:n kannalta hyvä asia. Mutta kyllä tämä osittain tietysti kesäteatteriikin vähän on, että siellä vähän temperamenttia käytetään ja saattaa vähän äänikin nousta. Kukaan meistähän ei koskaan ole toimittajista ollut siellä kuulemassa näitä neuvotteluja. Ne on hyvin suljettu, että sinnehän ei pääse niitä mitenkään seuraamaan. Mutta on ihan mahdollista, että joku saattanut vähän ääntäkin korottaa.
Mutta mikä siinä on kesäteatteri Arno Hosnen?
No se juuri, että teatraalisesti vaaditaan jotain ja sitten kun siihen ei suostuta, niin kävellään ovesta ulos ja tehdään tämmöisiä manöövereitä, että se kuuluu näiden neuvottelujen luonteeseen.
Ja ikään kuin myös sillä tavalla, että kun tunteet kuumenevat, niin se voi olla se ainut tapa saada asioita sitten julkisuuteen, koska sieltä itse neuvottelutilanteesta ja siitä, mitä paperilla on ja minkälaista ehdotusta käsitellään, niin ei niin paljon sitä tietoa sitten kuitenkaan vuoda.
Kyllä.
Tässä on tietysti, vielä jos miettii Macronin kerrottua hermostumista siellä, niin Ranska on tässä kuitenkin tässä koronapaketissa yksi suurimpia saajia. Suomen näkökulmasta neuvotellaan, että paljon kun me lähetetään rahaa Ranskalle, niin korona toimii.
Tässä tietysti neuvottelut ovat venyneet ja vielä iltapäivällä pitäisi jatkaa, niin uskotteko, että sopu tulee? Mitä tämä kertoo tämmöinen venyminen? Tässä oli jo tämä mielikuva näistä neljännestä kauluspaidasta, mutta mistä se kertoo?
Ajatellaan, että jos EU-huippukokouksessa 4 päivää neuvoteltaisiin, että lopulta saataisiin tulosta, niin en ainakaan muista, että näin olisi pitkään aikaan ollut. Ja se, että kyllä tässä selvästi haetaan nyt niin kuin hyvää ratkaisua. Ja kyllä mä ainakin uskoisin, että se olisi semmoinen hyvä signaali kaikille EU-maille ja Euroopalle ylipäätään, että se saataisiin sinne lomaa. Tai ennen Keski-Euroopan lomia, kyllä Saksa siihen ainakin kovasti pyrkii. Kun mä melkein olisin sen verran optimisti nyt tässä, mä sanoisin, että kyllä se iltapäivällä
tulee tarvittaessa 5. päivä sitten.
Kyllä, nimenomaan. Että jos näin pitkälle mennään, niin sitten se koitetaan saa puristettua. Kyllä.
Ja tässä koronakeväänä EU-takin ehdittiin jonkin verran arvostella siitä, että ei ole toimittu riittävän ripeästi ja onko toimet oikeaan suuruisia ja niin edelleen, niin tämäkin luo painetta siihen, että nyt halutaan näyttää, että pystytään yhteisiin ratkaisuihin, jos tämä puulaakin halutaan pitää toimintakykyisenä.
Juuri näin.
Yksi seikka on tietysti se, että me on varmaan kaikki eurooppalaiset tällä hetkellä kuitenkin ovat eläneet tätä koronakriisiä tavallaan terveyskriisinä. Ja ne talousvaikutukset on ehkä silleen, että ne on vasta nyt viime aikoina ruvenneet tulemaan, että on tietysti sitten varautumista niihin. Tätä pakettiahan tehdään vasta tuleville vuosille, 2022-2024. Ja itse asiassa mehän ei ihan tarkkaan tiedä, että minkälaiseen maailmaan me siellä törmätään sitten. Että jos tämä on varautumista nyt.
Korona on paljastanut monia asioita, mutta kotimaassa se, mikä on noussut kotimaan politiikassa esille, on tämä ansiosidonnainen työttömyysturva kaikille. Puoluejohtajat olisivat siis valmiita ulottamaan ansiosidonnaisen turvan kaikille, ei vain työttömyyskassojen jäsenille. Ja tästä asiasta kysyttiin puoluejohtajilla viime viikolla. järjestetyssä MTVn puheenjohtajapaneelissa, ja tämä on siis hallitusohjelmaankin kirjattu, että tehdään tällainen jatkoselvitys siirtymisestä yleiseen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan kaikille tämän työssäoloehdon täyttäneille, niin jos puhutaan tästä ansiosidonnaisesta, niin miten toteuttamiskelpoinen ilmapiiri esimerkiksi tällä hetkellä on tälle asialle, kun tämähän nyt ei olla ensimmäistä kertaa asialla? Jussi Martikainen.
Jos hallitus on luonut teidän jatkoselvityksen, niin tämä on melkein hoidettu varmaan sitten.
Taputeltu. Seuraava.
Joo, mutta
mitä olet mieltä, Paula Pukkinen?
No ehkä sen voi tietysti nähdä myönteisenä asiana, että juuri tuossa tentissä niin kaikkien puoluejohtajien käpälät nousivat pystyyn, eli haluaa ainakin jonkunlainen muutos tähän asiaan on tehdä, mutta niin kuin kaikki tietävät, että tässä on merkittävänä osapuolena myös työmarkkinajärjestöt, ja he eivät yleensä kauhean halukkaita ole tällaiseen vaihtoehtoon, jossa sitten koska se voisi rapauttaa tietysti heidän niin kuin liittojen asemaa näiden maksujen kautta. Mutta sanonpa vielä sen, että toki tässä koronakevään aikana on niin kuin työelämä monella tavalla keskiössä. Nyt puhutaan työstä, mikä on tärkeää, millä tavalla työ järjestetään, ihan tällaisesta niin kuin pehmeistä asioista koviin, joten nyt selvästi kaikki tällaiset työelämään liittyvät muutokset ovat pöydällä, ja sillä tavalla on ikään kuin tämmöinen avoin ikkuna myös ehkä tehdä isojakin uudistuksia.
Joo, ja kyllä vielä sekin panin merkille, että se oli kyllä aika selkeä viesti poliittiselta kenttä, että kaikki puolueet olisivat mukana Vasemmistoliitosta kokoomukseen ja perussuomalaisiin myöten, että siinä mielessä yksimielisyyttä tuntuisi löytyvän, mutta se on ihan selvää, että vähän riippuen tietysti siitä, että miten meidän vientiteollisuudella menee syksyllä, niin työmarkkinasyksy tulee olemaan hyvin, hyvin voimakas. Että jos hallituksen ohjelmassa on tämä uusien työpaikkojen luonti, niin joka tapauksessa on selvää, että työmarkkinajärjestelmän tulee siinä kovasti tulla vastaan syksyllä. Ja koviakin päätöksiä täytyy tehdä, niin voiko semmoisessa ilmapiirissä runnoa vielä tällaistakin samaan aikaan läpi ja lähteä suunnittelemaan, niin se voi olla, ehkä realismi on ehkä se, että se ei välttämättä nyt vielä toteudu. Ja ehkä toinenkin realistinen asia on sitten se, että on se iso niin kuin muutos meidän sosiaalivakuutusjärjestelmä, joka perustuu kuitenkin näihin työttömyyskassoihin. Ja jos sitä asiaa nyt lähtee vähän avaamaan, niin eihän se ole mikään Amerikan temppu liitto, että työttömyyskassan jäseneksi, eihän sun tarvitse olla minkään liiton jäsen välttämättä. Ja vaikka tämä voikin olla valtapoliittinen kysymys jollekin liitolle, niin loppujen lopuksi, niin kuinka isoista asiasta siinä sitten kuitenkaan on loppujen lopuksi kysymys. Ja jos se on universaali tällainen ansiosidonnainen kaikille, niin silloin se varmasti vaikuttaa myöskin siihen tasoon jonkin verran. Ja miten se rahoitetaan, kun tässä on monia asioita, jotka on edelleen vielä hyvinkin auki.
Tätä on selvitelty muutamaan otteeseen, kyllä, ja on laskettu jopa hintalappujakin tälle, ja siitä huolimatta ei sitten lopulta ole siihen käytännön muutokseen ajauduttu, eli iso hankala asia.
Mutta onko tässä edessä se, että tosiaan AY-liikkeen asema murentuisi, jos uudistus toteutuu? Näettekö te tällaisen uhkan oikeasti?
Ainakin varmaan AY-liike näkee sen, sehän on ollut esillä se, että työttömyyskassan jäsenyys ei edellytä minkään liiton jäsenyyttä, ja tietysti tämä puheet siitä, että tulisi pakko jäsenyyksiä johonkin, no kassaan se ehkä voitaisiin ajatellakin, mutta mihinkään järjestöön, meillä on järjestäytymisen vapaus Suomessa, se on oma arvonsa sillä, että työntekijät ovat järjestäytyneet, pystytään neuvottelemaan, ja ymmärrän hyvin, että pelko siitä, he ovat kyllä omassa viestinnässään aika tiukasti liittäneet sen ansiosidonnaisen siihen jäsenyyteen, ja ehkä ne markkinointikeinot jatkossa on kuitenkin sitä, että se asiantuntemus ja työelämän parantamiseen tähtäävät asiat olisi niin pääasioita.
Kyllä, ja monia semmoisia pyhiä periaatteita, joita suomalaisissa työmarkkinoissa on, joista muun muassa yksi on se, että työnantaja pidättää palkassa sen sekä liiton että työttömyyskassan jäsenmaksuja, maksaa sen sitten näin liitolle ja kassalle. Ja se automaattisesti menee, että tämäkin on yksi sellainen asia, joka tässä olisi sitten varmasti niin kuin puntarissa.
Sanotaanko, että tämä on niin kuin yksi asia nyt niin kuin muiden joukossa, eikä välttämättä tärkein, että jos me mietitään, että mitä tämän koronan myötä meidän taloudelle tapahtuu, voi olla, että meillä niin kuin tulee näihin erilaisiin yhteiskunnan tulonsiirtoihin kovia paineita, velkaannutaan vauhdilla, pitää ruveta säästämään, pohtimaan, mitä tehdään, samalla niin kuin saada luotua lisää työpaikkoja, edellyttää työmarkkinoilla varmasti muutoksia. Mulla on aika iso huoli sitten näistä nuorista valmistuneista, että kun jos he valmistuvat työttömiksi niin kuin ammatin, niin mikä se vaikutus on, jos se jatkuu pitkään. Että täällä on paljon sellaisia asioita, mihin pitäisi aika nopeasti ruveta etsimään ratkaisuja.
Työpaikkojen luominen on tosi tärkeä asia. Vielä ehkä huomenna se, että tänäkin keväänä, kun ihmisiä lomautettiin, nämä kassat toimii ihan hyvin. Järjestelmähän toimii sinänsä ihan kohtuullisella tasolla tällä hetkellä.
Ja nythän käynnissä on tämä tämmöinen iso sosiaaliturvauudistus paketti, että voi olla tietysti, että tämä on yksi.
Jahka saadaan sote-maaliin.
Sote-alta pois.
Yksi palvora siellä, jes.
No työn järjestämisestä tästä saadaan heti aasinsilta seuraava aiheeseen. Suomen Kuvalehti kertoi viime viikolla, että marja-alan yrittäjät lobbasivat ahkerasti elinkeinoministeriä koronakriisin keskellä. Esitettiin esimerkiksi, että Suomeen lennätettäisiin taipoimijoita koronarajoituksista huolimatta. Toisessa viestissä esitettiin charterlentoja Ukrainasta Suomeen ja vedottiin hallitukseen, että se käyttäisi tukirahaa näiden lentojen toteutus- ja suunnittelukustannuksiin. Ja sitten on vielä esitetty sitä, että kotimaisen työvoiman houkuttelemiseksi marjanpoimija saisi paremman työttömyysturvan, siis tämmöisen työttömyystukeen korotuksen. Ja kyse siis lehden mukaan sekä luonnonmarjapuolen että marjatilapuolen lobbauksesta. Jussi Martikainen, Maaseudun Tulevaisuudesta, teiltäkin lehti seurasi näitä ensimmäisiä ukrainalaistyöntekijöitä, kausityöntekijöitä, tämän kausityövoiman lennon saapumista Ukrainasta Helsinki-Vantaan lentokentälle, niin yllättääkö tällainen lobbaus sinua?
No ei yllätä. Minun mielestä se on ihan selvä asia, että nämä marja-alan yritykset. Meillä on nyt tämä koronan takia, jos ajatellaan, niin aika paljon ollut semmoista suoraa nopeata toimintaa siitä, että miten eri alat, minkälaisiin vaikeuksiin ne törmää ja minkälaisia toimia sitten esimerkiksi hallituksen omissa päätöksissään pitäisi huomioida. Et mun mielestä ne on ollut hyvin hereillä nämä marja-alan yritykset, kertoneet hyvissä ajoin, että mitä heidän tuotannolleen seuraa. Tässä on vähän kaksi erityyppistä yritysryhmää. On ensinnäkin nämä tämmöiset marja- ja puutarhatilat, joille kausityövoima on palkkasuhteista ja tullut yleensä Ukrainasta. Sinne toki on aina koko ajan otettu myöskin suomalaisia töihin, mutta se suurin osa porukasta tulee nimenomaan Ukrainasta. Ja sitten metsämarjoja hyödyntävät teollisuus, ne yritykset, niin heidän se raaka-aineen saanti on näiden pääasiassa Taimaasta tulevien poimijoiden varassa. Ja se poimintahan perustuu Suomessa joka miehen oikeuteen. Tämä on vähän semmoinen kiistanalainenkin asia ollut, että voiko marjateollisuus poimituttaa ulkomaalaisilla käytännössä turistiviisumilla tulevalla porukalla sitten marjansa. Kyllä mun mielestä se loppaus nyt on ollut erittäin, me tullaan näkemään näitä yrityksiä vaikeuksissa lähiaikoina sitten tämän raaka-aineen saaneet kanssa.
Entä Paula Pokkinen ja Arno Ahosniemi, mitä te ajattelette tällaisesta tukilentoehdotuksesta esimerkiksi?
Sitä mun mielestä se on aika hyvä kysymys, ja sitä voi aika vakavasti pohtia, että millä tavalla yhteiskunnan pitää sitten tukea erilaisten ryhmien tulemista Suomeen, jotka tulee sitten töihin, että kyllä saa sitä lopata. Ja kyllähän on selvää, että kun oli paha kriisi keväällä, niin saattoi syntyä ehkä jopa semmoinen tilanne, että on vähän piikki auki, että totta kai silloin eri etujärjestöt toimivat niin kuin aktiivisesti. Mut tässä mun mielestä tärkeä huomio on ehkä se, että kun se kertoo suomalaisista työmarkkinoista laajemminkin, että tämä marjanpoiminta-ala on nyt yksi semmoinen näitä ensimmäisiä, mutta me tullaan näkemään jatkossa monia muita toimialoja, joihin meillä on todella vaikea saada kotimaista työvoimaa, ja joihin me tarvitaan ulkomaista työvoimaa, ja työvoimaa, jota ei, tämä vähäväkinen kansa, niin meillä on nytkin tehty hyviä päätöksiä siitä, että korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään, ja me korkeasti koulutetaan suomalaista kantaväestöä ja toki muitakin suomalaisia, niin me tullaan jatkossa tarvitsemaan isoja määriä ulkomaista työvoimaa. Tämä on semmoinen hyvä muistutus siitä, että miten se tulevaisuuden työelämä tulee Suomessa olemaan.
Paula Pokkinen.
No, samaa mieltä herrojen kanssa siitä, että tämä oli tietysti osoitus siitä, että hyvin ovat hereillä ja varsin ajoissa marjayrittäjä ja alan ihmiset alkoivat ikään kuin esittää, että eivät tule toimeen, ellei ulkomaista työvoimaa tänne tule. Kiinnostavaa tietysti oli, että näissä viesteissä hyvin vahvasti myös kerrottiin, että suomalaisista ei apua tulee. Eli niin kuin Arno sanoi, meille on syntynyt selvästi jo tällaisia aloja, jotka pyörii täysin ulkomaisen työvoiman varassa. Ja se on tietysti myös tällainen alasta riippuen ikään kuin huoltovarmuusasia, jota pitää varmaan niin kuin aloilla nyt itse pohtia, että onko ajauduttu terveisiin tilanteisiin. Että luin juuri yhden marjayrittäjän kertomuksen, joka itse pohti sitä, että 15 vuotta on esimerkiksi mustikoiden kohdalla oltu taipoimijoiden varassa. Joo. Että pitäisikö keksiä myös joku plan B?
Meillähän on hyvä plan B, kun otetaan kaikki marjaämpärit ja lähdetään metsään. Että se on nyt tällä kertaa saattaa olla ainoa keino saada sinne pakastimeen niitä marjoja, koska ulkomaalaisia ei ole poimimassa. Ja toi Arnon esiin nostama juuri tämä ero, tämmöiset vauraat länsimaat tarvitsevat tällä hetkellä käytännössä muualta. Että tämä tulee meille niin kuin esiin tässä, että jos me halutaan saada edullisia hilloja ja mehuja, niin sitten sitä, että joku tulee urakalla poimimaan. Ja nämä sekä ukrainalaiset että taimaalaiset tulee tänne tekemään ison tilin ja pärjäävät sillä sitten hienosti kotimaassa.
Ämpärit on suosittuja Suomessa, mutta ei niinkään marjastaminen. Se on jännä dilemma.
Tähän on hyvä päästää. Nyt lähdemme kaikki sitten työpäivän jälkeen poimimaan metsään. Kuka mitäkin, Maria. Kiitoksia teille keskustelusta. Kauppalehden vastaava päätoimittaja Arno Ahosniemi, maaseudun tulevaisuuden toimituspäällikkö Jussi Martikainen ja Ylen politiikan toimituksen päällikkö Paula Pokkinen. Hyvää Maria kautta teille kaikille.
Kiitos samoin.
Kello on 8.30 ja pian kuulemme, minkälaisissa tunnelmissa elinkeinoelämässä valmistaudutaan syksyyn, etätyökevään ja koronarajoitusten purun jälkeen. Mitä ajatellaan esimerkiksi mahdolliseen toiseen korona-aaltoon varautumisesta? Siitä ollaan viisaampia ihan hetken kuluttua. Aamun kolumni käsittelee köyhyyttä ja viikon luontoäänenä kuullaan tunturihaukkaa. Mutta nyt mennään aamun lehti- ja somekatsauksen. Sen toimittaa lähetystoimittajamme Karolus Manninen. Mitä löytyy tällä hetkellä lehdistä?
No huomenta somesta. Vaan. Huomenta. Aloitetaan Kalevan pääkirjoituksesta. Siellä ollaan huolissaan korkeakouluvalintojen liiasta töppäilystä. Valintaprosessissa oli tänä vuonna luvattoman paljon ongelmakohtia, teknisiä vaikeuksia ja suoranaisia virheitä, jotka asettivat hakijoita kohtuuttomaan tilanteeseen. Moitteiden lista on pitkä. Kokeissa oli puutteita, etäkokeissa teknisiä ongelmia ja vilppiepäilyjä, pisteitä laskettiin väärin ja niin edelleen. Tämän lisäksi hakijoita stressasi pandemian takia muuttuneet koetilaisuudet sekä hakuajan jälkeen muuttuneet valintaperusteet. Kaleva kirjoittaa näin, vaikka korkeakoulut tekivät hankalassa tilanteessa varmasti parhaansa, on niiden jatkossa petrattava juoksuaan hakijoiden oikeusturvan sekä oppilaitosten maineen kannalta. Näin siis Kalevan pääkirjoitus. Ja mennään sitten Iltalehteen, siellä siis pääkirjoitus myös kyseessä ja otsikko kuuluu Suomalaiset innostuivat aurinkosähköstä. Aurinkosähkön tuotanto kasvaa Suomessa voimakkaasti. Viime vuoden lopussa sähköverkkoon liitettyä aurinkosähkökapasiteettia oli noin 198 megawattia. Kasvua oli tapahtunut vuodessa 64%. Tämän lisäksi erityisesti vapaa-ajan asunnoilta löytyy sähköverkkoihin kytkemätöntä aurinkosähkökapasiteettia. Parinkymmenen megawatin verran arvioi Energiavirasto. Aurinkosähkön osuus on yhä marginaalinen, mutta sillä on mahdollisuus nousta merkittäväksi tekijäksi tuulivoiman tapaan. Eilen, siis sunnuntaina 2:30 päivällä, aurinkosähkön osuus kaikesta Suomessa tuotetusta sähköstä oli 2,6%, ja siis tuulivoimalla 10%. Ja aurinkovoimaloiden kustannukset ovat laskeneet, kun taas perinteisemmän sähkön hinta ei. Tekniikka kehittyy, sähkön varastoinnin edellytykset paranevat. Iltalehde ehdottaakin, että hallituksen ilmastolinjaan voisi sisältyä laitehankintojen osittainen kuuluminen kotitalousvähennykseen. Ja sitten vielä lännen median juttu paluusta työpaikoille, eli lähitöihin, vai onko sellaista luvassa. Keväällä lähes 60% työntekijöistä teki etätöitä. Tästä ennakoidaan nyt uutta normaalia. Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskus VRC:n tutkimusjohtaja Harri Melinin mukaan ennen kevättä etätyöt olivat vain ylempien toimihenkilöiden etu tai mahdollisuus. Koronan takia huomattiin, että etätyö onnistuu myös alempien toimihenkilöiden tehtäväkentällä. Melinin mukaan moni yritys saattaa nyt miettiä säästöjä. Mihin toimitiloja tarvitaan, kun työtä voi tehdä kotona jopa omilla tietokoneilla? Pidemmälle vietynä kysymys voisi kuulua, mihin tarvitaan kallista suomalaista työvoimaa, jos työn voi ulkoistaa Etelä-Viroon tai hommata alihankintana Intiasta. Enää ei olla riippuvaisia samoista asioista kuin ennen, Melin sanoo lännen medialle.
Ja tästä vähän jatketaankin seuraavassa keskustelussa. Kiitoksia, Karolus. Niin, etätöistäkö uusi normaali, sitä pohditaan seuraavaksi. Elinkeinoelämässä ja muuallakin varaudutaan tietysti jo hyvää vauhtia työpaikalle paluuseen lomakauden ja poikkeuksellisen koronakevään jälkeen. Mitä opimme menneestä keväästä ja miten valmistautua mahdollisesti tuleviin epidemioihin? Sitä pohdimme nyt. Tervetuloa lähetykseen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n operaatiokeskuksen johtaja Frank Korström.
Kiitoksia.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja hyvää huomenta myös Lappeenrannan ja Lahden teknillisen yliopiston eli LUT-yliopiston tietojohtamisen professori Kirsi-Maria Blomqvist.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta ja tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Mukaan. Frank Korström, tämä koronaepidemia on pysynyt täällä kotimaassa rauhallisena nyt lomakauden ja monia rajoituksia on purettu, mutta esimerkiksi tämä etätyösuositus on vielä voimassa elokuun alkuun. Niin miten valmiita laajamittaiseen lähityöhön paluuseen elinkeinoelämässä tällä hetkellä ollaan?
Ollaan tosi valmiita. Jos mietitään tätä kokonaistilannetta, niin olemme aika paljon pohtineet sitä, että miksi terasseille on turvallista mennä, miksi huvipuistoon on turvallista mennä, mutta ei työpaikoille. Eli kyllä kaiken kaikkiaan niin kuin suomalaiset yritykset on valmistautuneet tosi hyvin, ihan työpaikkakohtaisiin ohjeisiin on satsattu paljon ja paluu on täysin turvallista.
Te teitte elinkeinoelämälle kyselyn toukokuussa ja silloin työnantajayrityksissä oli valtaosin hyvä valmius siihen, että henkilöstö palaisi etätöistä takaisin työpaikalle. Turvallisuus oli siis saatu uusien turvakäytäntöjen myötä varsin hyvälle tasolle. Ja sitten myöhemmin kesäkuun lopulla Koneen Keskon, Elisan, OP:n ja VTT:n toimitusjohtajat vetosivat tällaisessa yhteisessä mielipidekirjoituksessa tähän etätyösuosituksen purkuun, niin oliko tämä etätyösuositus nyt sit liian pitkä?
Näin se nähtiin. Että totta kai etätyötä on aina tehty ja tullaan tekemään, mutta se, että on tämmöinen niin kuin totaalinen etätyösuositus, niin se nähtiin täysin turhana.
Mikä siinä on vialla?
Lähinnä se, että niin kuin mä totesin, niin on tärkeää, että yrityksissä pystytään itse niin kuin paikallisesti päättämään, että mikä on turvallista ja mikä ei. Koska kyllähän vaikka monia asioita voi tehdä etänä, niin jotkut asiat siitä sitten käytännössä kärsii. Kaikki, mikä liittyy innovointiin, kehitykseen, tämän tyyppiset asiat on paljon vaikeampi tehdä etänä. Totta kai rutiinit hoituu etänäkin.
Kirsi-Maria Blomqvist, yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteishankkeessa selvitettiin keväällä sitä, miten etätyö Suomi pysyy toimintakykyisenä tämän koronaepidemian aikana. Ja tähän tutkimukseen osallistui noin 5500 henkilöä, joista valtaosa, 60%, oli julkiselta sektorilta ja sitten 25% oli yksityiseltä puolelta. Niin mikä on, sanottaisinko näin, ruohonjuuritason kokemus etätyön sujumisesta verrattuna sitten siihen, mitä Frank Korström tässä juuri kertoi.
Kiitos. Voisi sanoa, että se mikä oikeastaan yllätti meidät tässä tutkimuksessa ja ehkä myös kansainvälisessä tutkimuksessa tuli aika samansuuntaisia tuloksia on se, että ensinnäkin nämä, ketkä vastasi, oli hyvin tyytyväisiä etätyöhön ja yli 60% vastaajista oli sitä mieltä, että 80-100% heidän työtehtävistä voitaisiin tehdä etätyönä jatkossakin. Ja lisäksi vastaajien mielestä työn tuottavuus ja työtyytyväisyys oli hyvällä tasolla. Eli lyhyesti sanottuna, mä itse näkisin, että se etätyö on mahdollisuus lisätä tietotyön tuottavuutta, työtyytyväisyyttä ja työn ja muun elämän tasapainoa. Ja se, mitä Frank Korström juuri sanoi, että ne haasteet meillä on, mitkä itse haluaisin ehkä nähdä myös mahdollisuutena, on se, että miten me voidaan myöskin ideoida, innovoida, miten me voidaan rakentaa tämmöisiä sosiaalisia kohtaamisia, työskenteli ihmiset sitten etänä tai fyysisesti läsnä. Et jollakin tavalla uskon, että on mahdollista jopa, että etätyöstä tulee ensisijainen työskentelymuoto ja työn tekemisen paikka. Niin kuin työn tekemisen paikat muuttuvat, että työtä tehdään enemmän kotona, mutta myöskin työpaikalla, että me ei olla siellä enää missään kopeissa sitten jatkossa, vaan silloin kun me ollaan siellä, niin tietysti turvallisuus on tosi tärkeää miettiä, mutta ne on enemmän sitten sellaisia asiakkaan ja työkavereiden kohtaamisia, ja osa tästäkin varmasti tulevaisuudessa voidaan tehdä virtuaalisesti, mutta siinä meillä on Suomessa mahdollisuus kehittää tällaisia toimintatapoja ja teknologiaa.
Frank Korström, puhutaan hetkinen johtamisesta ja koronan hoitamisesta näin kansakuntana vähän laajemmalla tasolla, niin miten ketterästi näet meitä johdetun?
No, kaiken kaikkiaan kai voi sanoa, että Suomessa hoidettiin tämä ensimmäinen aalto hyvin. Eli kaikilla mittareilla verrattuna moniin muihin maihin, niin me ollaan pärjätty Suomessa hyvin. Siitäkin huolimatta, että moni asia ehkä kuitenkin meni pieleen siinä johtamisessa. Eli me ollaan nähty, että tämä on pyritty johtamaan tätä tilannetta hyvin vanhanaikaisin keinoin, hyvin tämmöisellä lineaarisella mallilla. mehän kaikki tiedämme, että tämä epidemia on tosi vaikeasti niin kuin hallittavissa, vaikeasti ennustettavissa. Se on tosi kompleksinen, sillä on vaikutuksia yhteiskunnan kaikkiin eri aloihin, joten mä näkisin, että tätä johtamista pitäisi tehdä paljon ketterämmin. Sitä pitäisi tehdä niin, että siihen kytketään mukaan joustavasti kaikki hallinnon alat, siihen pitäisi kytkeä mukaan myös elinkeinoelämä ja tiedemaailma. Ja niin, että lähdetään niin kuin tämmöisen yhteisen reaaliaikaisen tilannekuvan perusteella viemään asioita eteenpäin niin kuin päivä päivältä navigoiden, niin että pystytään kokeilemaan meidän, jos ja kun toinen aalto tulee, niin meillä ei ole varaa tämmöisiin täydellisiin lockdowneihin enää, vaan meidän pitää edetä pienin askelin, meidän pitää tehdä kohdistetumpia toimenpiteitä. Esimerkiksi ei ole järkeä laittaa kaikkia kouluja kiinni myös haja-asutusalueilla, missä ei ole niin kuin koronaa lähimainkaan esimerkkinä.
Mitä tarkoitat? Mikä siinä oli vanhanaikaista tässä johtamistavassa?
No lähinnä se, että siinä niin kuin mentiin niin kuin yritettiin suunnitella tätä asiaa niin kuin kuukausi kerrallaan eteenpäin, kun se käytännössä ei ole mahdollista.
Tästä, jos saan sanoa, niin mä oon kyllä hyvin samaa mieltä siitä, että meidän täytyy niin kuin pystyä toimimaan paljon ketterämmin yhteiskunnassa ja jotenkin Suomen kaltaisella maalla on tähän kuitenkin mahdollisuudet, mutta se edellyttää sitä juuri niin kuin Korström sanoi tuossa, että yhteiskunnan eri osapuolet toimii hyvin yhdessä, eli yritykset, julkinen sektori, yliopistot. Ja me, jos me käytetään dataa ja hyödynnetään digitalisaatiota ja sitten sen lisäksi saadaan tämmöinen tilannekuva, mitä tarvitaan johtamisessa kaikilla tasoilla. Ja sen lisäksi myöskin pystytään niin kun kehittämään meidän toimintatapoja, että me voidaan tällaista hiljaista kokemusperäistä tietoa hyödyntää entistä paremmin, niin meillä on kaikki mahdollisuudet nousta tästä tilanteesta entistä vahvempana. Mutta se on selvää, että niin kuin tilanne on erilainen, enkä usko, että me palataan entiseen. Ja sen takia mun mielestä me pitäisi nähdä tämä niin kuin strategisesti mahdollisuutena.
Niin Kirsi-Maria Blomqvist, millä tavalla tämä ketterä johtaminen ja tilannekuvan näppärä luominen sujui siellä etätyössä?
Se me ei oikeastaan tiedetä siitä meidän tutkimusaineistosta vielä siitä, että tutkimushan jatkuu. Et oikeastaan se, jos sanoo sitä, me tiedetään, että on jotakin tällaisia toimintatapoja, mitkä on ollut hyvin ketteriä, mitä on tehty tässä tilanteessa, muun muassa tähän hengityssuojanteen puhdistukseen ja tällaiseen, mitkä on ihan käsittämättömän nopeita suorituksia vahvassa yhteistyössä eri osapuolten kesken. Mutta jos mietitään, että mitä tämä edellyttää nyt sitten, niin tietysti yksilöiltä edellyttää ihmisiltä sitä, että ihmiset kehittää aktiivisesti omaa työtään, koska tämmöisessä tilanteessa jatkossa varmasti pitää pystyä toimimaan niin kuin hyvin oma-aloitteisesti ja itsenäisesti. Ja sitten toisaalta, jos joudutaan työskentelemään myös hajaantuneesti, niin johtamiselta tämä edellyttää sitä, että oikeastaan tarvitaan hyvin vahvaa, selkeää perinteistä johtamista. Ihmisillä pitäisi olla selkeät roolit, tehtävät, tavoitteet ja yhteistyötä täytyy johtaa. Mutta sitten myöskin tämmöistä psykologista johtamista, koska jos ajatellaan, että se epävarmuus ei häviä, niin luottamuksen rakentaminen on valtavan tärkeää. Ja jos ihmiset työskentelee hajallaan, eri organisaatioissa, erilaiset ihmiset, miten heidät sitoutetaan ja tavallaan tämmöisen yhteisöjen johtaminen. Et me tarvitaan myös entistä vahvempaa, selkeää, hyvää perinteistä johtamista, mutta sitten myöskin tällaista uuden tyyppistä johtamista. Ja mä näen jälleen, että on meille iso mahdollisuus kaiken kaikkiaan kehittää työelämää ja johtamista.
Tähän johtajuuteen liittyen, Frank Korström, teilläkin on elinkeinoelämässä tällainen exit-strategia, miten päästään ulos kuivin jaloin tästä koronakriisistä. Niin jos ajatellaan sitä, että koronavirus aiheuttaa hirveästi pelkoja, on se pelko toimeentulosta, on pelko kenties niistä työntekijöistä, omasta pärjäämisestä, terveydestä, huolta läheisistä, monista ihmisistä, niin miten hyvin meillä hallittiin tätä tunnepuolta?
Se oli... Tai kaikki tutkimuksetkin on osoittanut, että se on ollut vaikea asia ja näkyy muun muassa nyt tuolla terveydenhuollon puolella, että on pitkiä jonoja ja uskallettu mennä lääkäriin. On ollut paljon vaikeuksia sillä puolella. Mä näkisin, että tuohon ehkä liittyy myös tuohon johtamiseen liittyy tämä maskiasia. Eli jostain syystä kun maskistandardeja ei ole eikä maskisuosituksia ole annettu, niin niitä ei oikein ole käytetty. Ja mä näkisin, että tämä on yksi asia, mihin tulisi puuttua nyt sitten mahdollisessa toisessa aallossa, että annettaisiin selkeät ohjeet maskien käytöstä, tehtäisiin siihen se kansanmaskistandardi, niin kuin Ranskassa esimerkiksi on, jotta ihmiset uskaltaa mennä kauppaan, uskaltaa käyttää joukkoliikennevälineitä. Selkeästi tuo työmatkaliikenne tulee olemaan pullonkaula nyt sitten, ei ehkä vielä elokuussa, kun on hyvät kelit, mutta sitten pikkuhiljaa kohti syksyä. Niin ruuhkahuippuina on kyllä nämä etäisyydet busseissa, junissa, raitiovaunuissa liian pienet, jolloin nimenomaan nämä maskit on tärkeitä. Eli tässä suhteessa mä uskon, että meidän pitää olla paljon selkeämpiä johtamisessa.
Oliko siis tässä notkahdus tässä tämmöisessä tunnejohtamisessa? Siinäkö se notkahdus tapahtui meillä?
Saattaa olla. Sinänsähän Suomen kansahan on hyvin kuuliaista, eli meillä ei tarvitse varmaan niin kuin maskipakosta puhua niin kuin esimerkiksi Ranskassa, että meillä riittää se suositus ja sitten suomalaiset kyllä sitä seuraa, mutta tässä ehkä sitten mentiin vähän pieleen.
Mm. Ja tässä tietysti kova kyytiä varaudutaan siltä varalta, että toinen aalto voi tulla ja tietysti sitten on tämä perinteinen flunssa-aalto, mikä on syksyisin, niin kysymys teille molemmille, mikä asia nyt viimeistään pitäisi yrityksissä ja elinkeinoelämässä työpaikoilla hoitaa kuntoon? Kirsi-Maria Blomqvist.
No maskit on ihan hyvä, että niitä tarjotaan työmatkalle. Niitä käytetään kaupoissa ja yhteiskunnassa, niin kuin yhteiskunnan tasolta sitä suositellaan. Mutta ehkä semmoinen isompi kysymys työpaikoilla mun mielestä on niin kuin strategisesti miettiä, että miten me tehdään työtä jatkossa tuottavasti, koska tämä pandemia oli vaan tämmöinen niin kuin musta joutsen, mutta meillä on myöskin tämä yleismaailmallinen muutos, digitalisaatio ja se, että työtä voidaan ostaa ja myydä ympäri maailmaa. Niin jollakin tavalla se, että mikä on ihmisen rooli arvoa tuottavana, inhimillisen osaamisen rooli ja mikä on teknologian rooli ja mitä me Suomessa tehdään ja miten me tehdään työtä, niin se on sellainen iso strateginen kysymys, jota me toivoisin, että me lähdetään miettimään ja kehittämään yhdessä.
Frank Korström.
Joo, samaa mieltä, että kyllähän tämmöiset niin kuin perustehtävät pystyy hoitamaan etänä, ne tulevaisuudessa robotitkin hoitaa. Eli kaikki tämä, mitä sitten ihminen pystyy siihen tuomaan innovaatioiden kautta, niin se todennäköisesti jatkossakin tulee edellyttämään kyllä paljon enemmän sitä yhdessä tekemistä, jolloin modernit toimistot tulee suunnitella sen mukaan. Ei siellä ole järkeä, että siellä on koppeja, jossa istuu ihmiset yksin tekemässä töitä, vaan siellä pitää olla ryhmätyötiloja ja siellä pitää olla tiloja, jotka antaa mahdollisuuden satunnaisiin kohtaamisiin ja niin poispäin.
Kannatatko avokonttoreita?
Kyllä kannatan edelleen niitä.
Miksi?
No ne nimenomaan luo sitä yhdessä tekemisen kulttuuria ja antaa siihen mahdollisuuden. Totta kai nyt näinä aikoina sitten pidetään etäisyyksistä myös huolta.
Mm. Miten suuri muutos meillä esimerkiksi näet, Frank Korström, olevan tulossa tässä työelämässä nyt tulevana syksynä?
Pikkuhiljaa varmaan navigoidaan tästä eteenpäin ja totta kai etätyö tulee olemaan isommassa roolissa kuin mitä se oli esimerkiksi vuosi sitten. Ja monet yritykset varmaan miettii aika tarkkaan uudestaan, että miten työtä oikeastaan kannattaa tehdä. Ja siinä tulee olemaan isoja vaihteluja alalta toiselle, yrityksestä toiseen.
Mm. Ja tällä hetkellä esimerkiksi tämän aamun uutisen mukaan niin mietitään näitä toimitilakysymyksiä, että töissä kun on oltu, niin mitä niille toimitiloille tehdään. Paljon kiitoksia teille Elinkeinoelämän keskusliiton operaatiokeskuksen johtaja Frank Korström ja Lappeenrannan ja Lahden teknillisen yliopiston tietojohtamisen professori Kirsi-Maria Blomqvist. Kiitos teille.
Kiitos.
Sitten on kolumnin vuoro. Ykkösaamun kolumnistina on tänään tietokirjailija ja opettaja Joona Hermanni-Mäkinen. Hän toteaa, että 5 miljardia köyhää ei ole merkki edistyksestä.
Kun poliittinen ja taloudellinen eliitti kokoontui viime vuoden Davosin talousfoorumissa, maailman rikkaimpiin ihmisiin kuuluva Bill Gates jakoi Twitterissä yhden lempikaavioistaan. Kuvan käyrässä äärimmäinen köyhyys romahtaa viimeisen 2 vuosisadan aikana. Gates on pitkään ollut etunenässä maalaamassa optimistista kuvaa planeetan tilasta ja tulevaisuudesta. Lukuisat julkisuuden hahmot ovat viime aikoina liittyneet joukkoon. Köyhyysdebatti kuumeni, kun The Guardian julkaisi Lontoon yliopiston antropologin Jason Hickelin kovasanaisen vastauksen. Hickel havainnollistaa, miten Gatesin hehkuttamalla graafilla on hyvin vähän tekemistä globaalin köyhyyden kanssa. Gatesin rahoittaman Our World in Datan kaavio yltää parin sadan vuoden päähän, vaikka vertailukelpoista köyhyysdataa on kerätty vasta vuodesta 1981. Sitä vanhemmat luvut kertovat tosiasiassa karua tarinaa siitä, miten eurooppalaiset pakottivat väkivalloin kokonaisia mantereita siirtymään rahatalouteen. Ennen eurooppalaisten valloituksia valtaosa maailman väestöstä ei tarvinnut rahaa lainkaan. Vaihdanta oli pienimuotoista ja yhteiset luonnonantimet ja paikallinen ruoantuotanto riittivät useimpien perustarpeisiin. Kolonialismi tuhosi tämän elämäntavan. Luonnonvarat siirrettiin väkisin siirtomaaherrojen omistukseen ja väestöjä ympäri maailmaa pakotettiin töihin heiltä anastetulle maalle. Kaivosten ja plantaasien orjuudessa ja palkkaorjuudessa luotiin pohja kapitalistisille työmarkkinoille ja rahankäyttö alkoi yleistyä. Kärsimyksen määrää on vaikea edes hahmottaa. Pelkästään brittien siirtomaaherruus Intiassa ja Belgian hallinto Kongossa johtivat kymmenien miljoonien kuolemaan. Bill Gates onnistuu yhdellä kaaviolla esittämään tämän murhenäytelmän edistyksen aikakautena. Viime vuosikymmenet ovat oma lukunsa. Köyhät maat ovat jo osa modernia maailmantaloutta ja köyhyydestä on luotettavampaa tilastotietoa. Gatesin linjoilla olevat organisaatiot käyttävät Maailmanpankin äärimmäisen köyhyyden rajaa, joka on nykyisin hieman alle $2 päivässä. Näin mitattuna köyhien määrä näyttäisi laskeneen merkittävästi. Onko tosiaan näin? Asiantuntijoiden mukaan ei. Oxfordin yliopiston ekonomisti Land Bridget pitää kyseistä rajaa pienen hyvätuloisen eliitin mielivaltaisena kyhäelmänä. Parinkin dollarin päivätuloilla kuolleisuus on korkeaa ja aliravitsemus yleistä. Kaikkein köyhimpien tulot ovat siis nousseet, mutta eivät tarpeeksi, jotta he nousisivat köyhyydestä. Tutkijat ovat ehdottaneet realistisen köyhyysrajan asettamista $10 paikkeille, joka on edelleen äärimmäisen matala tulotaso. Näin mitattuna köyhien määrä on kasvanut vuodesta 1981 miljardilla. Yhteensä lähes 5 miljardiin. Ei ole vaikea ymmärtää, miksi tiedeyhteisön parjaama Maailmanpankin köyhyysraja on tietyissä piireissä niin suosittu. Vauraiden maiden johtajat, kansainväliset järjestöt ja superrikkaat voivat sen avulla toistella kertomusta nykyjärjestelmän tuottamasta vääjäämättömästä edistyksestä. Näin rikkaita avokätisesti suosiva ja ympäristöä tuhoava globaali talous oikeuttaa itsensä. Gatesin säätiön rahoittaman Hans Roslingin menestyskirja Faktojen maailma perustuu samaan strategiaan. Poimitaan faktoja kuin kirsikoita ja annetaan maailmasta ruusuinen, mutta vääristynyt kuva. Tällainen omaa etua palveleva edistysusko on vaarallinen ideologia syvenevien globaalien kriisien maailmassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että olisimme kaikessa menossa huonompaan suuntaan. Rohkaisevaa kehitystä on tapahtunut puhtaan veden saannissa, terveydenhuollossa ja lukutaidossa. Tätä edistystä pitää vahvistaa ja siitä on otettava oppia. Valtaosa maailmantalouden työvoimasta ja resursseista otetaan köyhistä maista. Ne saavat kuitenkin vain murto-osan tuloista ja kuilu rikkaiden ja köyhien maiden välillä kasvaa. Jotta köyhät maat pääsisivät kiinni itsenäiseen talouskehitykseen, tarvitaan velkojen anteeksiantoa ja oikeudenmukaisempaa kauppapolitiikkaa. Paikallisen ruokaturvan tukeminen ja naisten aseman parantaminen ovat ensisijaisen tärkeitä. Aikoinaan sotien runtelemaa köyhää Suomea autettiin. Saimme UNICEFin ruoka-apua ja velkahelpotuksia. Saimme mahdollisuuden nousta omille jaloillemme. Tuudittautuminen siihen uskoon, että muiden olot paranevat nykymaailmassa omalla painollaan, ei ole vaihtoehto. Heikoimmassa asemassa olevia on autettava. Se on Suomen kaltaisen menestyvän maan moraalinen velvollisuus ja yksi lähihistoriamme tärkeimpiä opetuksia.
Näin sanoi Joona Hermanni-Mäkinen. Ja seuraavaksi vuoroon pääsee viikon luontoääni Tunturi Haukka. Tämän ankarissa oloissa elävän linnun esittelee Pertti Koskimies.
Muistan tuhansia ikimuistoisia kohtaamisia eläinten kanssa, mutta yksi on ylitse muiden, vaikka se kesti vain muutaman sydämenlyönnin. Oli maaliskuun alun hyinen illansuu, kaukana Inarissa, puoli-ikä sitten. Monen tunturin pään takana putosi mustaseinäinen kuru. Pimiä jo laskeutuessa pudottauduin kalliopahtojen välistä äkkiyrkkää solaa sukset ja sauvat kainalossa. Kurun pohjalla oli täydellisen hiljaista, korvissa kohisi vain sydämen syke. Silloin revontulet leimahtivat ja samassa kuulin sipsuttavan äänen. Tunturihaukka naarassa räpytteli pari metriä pääni yli ja laskeutui yöpymiskololleen kallion seinälle. Vaikka olin nähnyt haukani silloin kymmeniä kertoja, nuo sekunnit kuuraisessa kalliotemppelissä sitoivat sieluni tuohon ylimaalliseen lintuun. Eniten minua tunturihaukassa kiehtoo lajin kyky selviytyä ankarammissa oloissa kuin mikään muu petolintu. Se elää vain jäämerta reunustavalla tunravyöhykkeellä. Suomessa en on tekijän Utsjoen ja Inarin tunturiylängöillä. Pohjois-Amerikan, Grönlannin ja Siperian arktisimpien alueiden haukat siirtyvät sydäntalveksi vähän etelämmäs, mutta esimerkiksi Lapissa aikuiset vahtivat kesätalvet pesäpaikkojaan. Tunturihaukka ei rakenna itse pesää, vaan munii korpin risupesään, joko vanhaan tai korppiparilta ryövettyyn uuteen pesään. Kumpikin laji munii jo maalis-huhtikuun vaihteessa, jotta poikaset ehtivät itsenäistyä kesän lopulla, ennen seuraavaa talvea. Tunturihaukka saalistaa lähisukulaisessa muuttohaukan tavoin lintuja ilmasta. Tuulitunnelissa tunturihaukan matkanopeudeksi on mitattu 300 kilometriä tunnissa, ja korkeuksista se syöksyy vieläkin nopeammin. Pohjois-Lapin ja Ruijan liki parikuisissa kaamoksissa ei tuntureilla ole muuta saalistettavaa kuin riekkoja ja kiirunoita, ei itse asiassa lokakuulta huhtikuulle. Tunturihaukka onkin erikoistunut riekkojen ja kiirunoiden saalistukseen. Ääripoikkeuksellista on, että tämä petolintu aloittaa pesintänsä lopputalvella, jolloin saalislajien kanta on vuodenkierrossa alimmillaan. Olen kuullut monesti, kuinka naaras kerjää ruokaa koiralta jo tammi-helmikuun vaihteesta alkaen. Lopputalvella ratkeaa, onko riekkoja ja kiirunoita riittävästi naaraan munia vai ei. Kanalintujen kannathan vaihtelevat vuodesta toiseen. Jos ravinto riittää, naaras munii tavallisesti 4 munaa, ellei pariskunta luopuu pesinnästä kokonaan sinä vuonna. Hyvinä riekkovuosina noin puolella kaikista reviireistä pesitään, huonoimpina alle 10%. Riekko ja kiiruna muodostavat poikasaikaankin ravinnosta 90%. Riekkoja on yli kolminkertaisesti kiirunoihin verrattuna. 5% saalisyksilöistä on kahlaajia ja loput koostuvat yli 30 muusta lintulajista. Tiedot perustuvat 90-luvulta alkaen keräämiin yli 6200 saalisjätteeseen, maailman toiseksi suurimpaan tunturihaukan ravintotutkimukseen. Poikaset oppivat lentämään kesä-heinäkuun vaihteessa, ja niillä on pari kuukautta aikaa harjoitella saalistusta huonosti lentävillä riekon, kahlaajan ja sorsan poikasilla, kunnes koittaa elämän kovin testi, ensimmäinen talvi. Sen lappilaiset nuoret haukat viettävät pääosaksi Pohjois-Norjan rannikoilla, joilla piisaa ranta- ja vesilintuja enemmän saalistettavaksi kuin sisämaassa riekkoja. Siellä pärjäävät vain aikuiset, kokeneet yksilöt. Etelämmässä Suomen haukkoja harhautuu vain jokunen vuotta kohti. Riekon kanta on taatunut koko Pohjolassa 1900-luvun alkupuolelta asti ilmaston lämpenemisen, kettujen ja muiden etelänpetojen runsastumisen ja liiallisen metsästyksen vuoksi. Riekkokanta pieneni romahdusmaisesti vuonna 2008, eikä se ole elpynyt edes 2000-luvun alun tasolla. Ja tämäkin lintu, kuten kolmasosa kaikista lajeistamme, on uhanalainen. Siis riekko, Peräpohjolan maakuntalintu. Tunturihaukan parimäärä putosi tuolloin puoleen ja poikastuotto 1/4. Suomessa pesi enää reilut 10 haukkaparia. Euroopassa 1000 kuntia ja koko maailmassa noin 10 000. Tunturihaukka on Suomessa äärimmäisen uhanalainen, sukupuuton partaalla keikkuva laji, joka on täysin riippuvainen riekoista ja kiirunoista. Kaikki kolme lajia ovat pohjoisia, ja ilmaston lämmetessä ja paljakoiden metsittyessä niille ei jää tilaa tällä planeetalla. Sille jäämeri salpaa tien. Siinä ei katoa vain kolme lintulajia, vaan kokonainen elämänpiiri. Siinä kuolee Lapin ja arktisten alueiden sielukin.
Ja tunturihaukan äänen siivittämänä kerrotaan, että kanssani tätä lähetystä ovat olleet tekemässä lähetystoimittaja Carlos Manninen. Taustatoimittajana on ollut Jukka Vanninen, tuottajana Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Katri Koivula. Ja kuuluttaja Jalmari Laine on tullut seuraan. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mitäs vinkkaat kuunteluksi loppupäivään?
Veljes kansa vai siirtomaa valta, kumpaa me oikein Namibialle edustamme? Sitä pohtii Horisontti. kello 22 Yle Uutisten jälkeen. Tuo monimuotoinen suhde nähdään Suomessa usein menestystarinana, mutta kumpaa se oikein on? Sitä pohditaan tänään myöhäisillassa. 150 vuotta on tullut siitä, kun suomalaiset aloittivat työnsä Ambomaassa.
Ja tästäkin Ykkösaamussa puhuttiin tässä taannoin ja kuuluu tähän afrikkalaiseen heinäkuuhun.
Kyllä.
Tämä sarja. Sitä kannattaa siis kuunnella lisää siitä illemmalla, mutta nyt Ykkösaamu päättää tältä erää ja huomenna jälleen uusi lähetys. Mutta nyt Ykkösaamusta kuulemiin.